ครับรายงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุนะครับว่า Cambridge Analytica ใช้ข้อมูลของสมาชิกผู้ใช้ Facebook มากกว่า50ล้านคนอย่างไม่เหมาะสมนะครับเพื่อโน้มน้าวให้คนอเมริกันลงคะแนนเสียงให้กับมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์และช่วยให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีค.ศ.2016นะครับในขณะเดียวกันสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าคณะกรรมการด้านการค้าของสหรัฐก็กำลังตรวจสอบว่าFacebook ละเมิดกฎเกณฑ์ข้อบังคับของทางการสหรัฐด้วยการอนุญาตให้ Cambridge Analytica ใช้ข้อมูลที่บรรดาผู้ใช้ของ Facebook โพสต์ลงในโลกออนไลน์หรือไม่นะครับเมื่อวานนี้ Facebook ได้สั่งห้ามบริษัท Cambridge Analytica ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ Facebook อีกต่อไปและจะไม่รับโฆษณาจากบริษัทดังกล่าวด้วยขณะที่สมาชิกรัฐสภาของสหรัฐหลายคนเรียกร้องให้นายมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebookขึ้นให้การต่อรัฐสภาสหรัฐเกี่ยวกับกรณีอื้อฉาวนี้นะครับสว.เอมี่คูบูชากล่าวนะครับว่าสิ่งที่รัฐสภาสหรัฐต้องการทราบคือเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนต่อข้อมูลของผู้ใช้ Facebook มากกว่า50ล้านคนที่ถูกขโมยไปและ Facebook จะแก้ไขจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะครับราคาหุ้นของ Facebook ตกต่ำลงในการซื้อขายในวันจันทร์หลังจากการเปิดเผยข่าวนี้ส่งผลให้ Facebook สูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์นะครับด้านคณะกรรมการด้านข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลอังกฤษเอลิซาเบธเดนแนมเปิดเผยว่าเธอกำลังออกหมายค้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบสำนักงานใหญ่ของบริษัท Cambridge Analytica ในกรุงลอนดอนจุดประสงค์ก็เพื่อดูว่า Facebook ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook หรือไม่นะครับเอลิซาเบธเดนแนมกล่าวกับสำนักข่าว BBC ว่าสิ่งที่รัฐบาลอังกฤษกำลังตรวจสอบก็คือ Facebook ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อย่างไรและตอบสนองต่อการถูกแชร์หรือขโมยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่อย่างไรนะครับFacebook ระบุนะครับว่าข้อมูลที่รั่วไหลนั้นถูกรวบรวมผ่านแอปพลิเคชันใน Facebook ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยนักวิชาการชาวอังกฤษอเล็กซานเดอร์โคเกนจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และมีผู้ดาวน์โหลดแอปที่ว่านี้ 270,000 คนโดยข้อมูลที่รั่วไหลนั้นยังรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่เป็นเพื่อนใน Facebook ของคนที่ดาวน์โหลดแอปที่ว่านี้ด้วยนะครับFacebook กล่าวหาด้วยว่านายโคแกนละเมิดกฎข้อบังคับในการใช้ Facebook ด้วยการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นให้กับบริษัท Cambridge Analytica และในวันอังคารมหาวิทยาลัย Cambridge ได้สอบถามไปยัง Facebook เพื่อขอข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายโคแกนกับบริษัท Cambridge Analytica อีกด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน